Я маю, ознайомившись із текстом заповіту, визнати його або опротестувати. І я засвідчую, що погоджуюсь, ставлю свій підпис. Я згідна на все. Брат, потупивши очі, каже: «Спасибі». Він плаче. Він щиро переживає смерть матері. Це правда. Після звільнення Парижа його розшукують, мабуть, за колабораціонізм на півдні, і він не знає, куди подітися. Він приходить до мене. Я так ніколи і не довідалась, що йому загрожувало. Можливо, він виказував партизанів, євреїв, усе може бути. Він зі мною ніжний, лагідний, як завжди після своїх чергових злочинів або коли йому потрібна допомога. Мій чоловік у полоні. Він висловлює співчуття. Він залишається на 3 дні. Я забула, який він, ідучи з дому, нічого не замикаю. Він перенишпорив у всіх шафах. Я берегла до повернення чоловіка цукор і рис, отриманий на картки. Він знайшов і забрав. Обшукав і маленьку шафку в моїй спальні. І знайшов, що хотів. Він забрав усі мої заощадження – 50 тисяч франків. Мені не залишив ані франка. І втік з моєї квартири як злодій. Коли я знову його побачу, я не скажу йому про це ані слова. Так буде соромно за нього, що я просто не зможу. Після фальшивого заповіту, фальшивий замок Людовика XIV продано буквально за окраєць хліба. Продаж був сфабрикований, як і заповіт. Після смерті матері він залишився сам. У нього немає друзів, ніколи не було. Часом з'являються жінки, яких він змушує працювати на нього на Монпарнасі. Були, щоправда, і такі, яких він не змушував працювати, принаймні спочатку. З'являлися в нього і мужчини, які проте самі платили йому. Він жив дуже самотньо. Під старість став ще самотніший. Звичайний шахрай, пройдисвіт, баламут, що займався дрібними справусями. Він сіяв страх тільки довкола себе, але не далі. Втративши нас, він втратив свою імперію. Адже це був не гангстер, а просто дрібний сімейний шахрай, нишпорка в шафах, беззбройний убивця. Та він ніколи не компрометував себе перед сторонніми. Усі пройдисвіти живуть саме так, як жив він, не знаючи солідарності, величі і в постійному страсі. Він боявся. Після материної смерті він жив дивним життям. Жив у турі. Ні з ким не знався, тільки з офіціантами в кафе, які зі своїх джерел підказували йому, на кого ставити на бігах, та з підпилими завсідниками, що грали у покер у задній залі. Він уподібнювався до них, багато пив, очі налилися кров'ю, рот перехнябився. У турі в нього нічого не залишилось. Замок продано, ділянку закладено. Цілий рік він прожив на меблевому складі, де зберігалася вся наша обстановка. Цей склад ще колись орендувала наша мама. Цілий рік він спав у кріслі, доки впускали. Минув рік, і врешті його вигнали на вулицю. Цілий цей рік, напевно, сподівався викупити заставлену під іпотеку ділянку. Поступово він програв зі складу всі материні меблі, бронзових буд, мідні прибори, а потім ліжка, шафи, постіль. Одного чудового дня він стає голий як бубон. Таке трапляється з такими пройдисвітами. Одного дня він побачив, що увесь його статок – це те, у що він одягнений, і більше нічого – ні скатертини, ні видалки з ножем. Він сам як перст. За цілий рік ніхто не відчинив перед ним дверей. Він пише до кузена в Париж. Йому обіцяють таку-сяку роботу і кімнатку прислуги в кварталі Малезерб. І в 50 з гаком років він уперше пішов працювати, одержав першу в житті зарплату. Він – кур'єр у морській страховій компанії. Так триває, мабуть, років з 15. Він потрапляє до лікарні, але помер він не там. Він помер у своїй кімнаті.